Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Галоўныя тэмы на сёння.
Лукашенко наведаў спецназ, а пазней каля КДБ затрымлівалі журналістаў.
Скоро дапрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчыцца. Ты понимаешь, о чём
да, точно.
Навошта расійская прапаганда прывучае беларусаў да змены межаў?
Расіі жызненна важна прызнанне статуса Крыма для того, чтобы это дало в дальнейшем основание для снятия санкций.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
28 ліпеня Александр Лукашенко прыехаў у брыгаду спецназу ўнутраных войск ва ўруча ў Мінску. Гэта вайсковая частка 3214. Кіраўнік дзяржавы сустракаецца са спецназамі, каб традыцыйна паразмаўляць з імі пра пагрозу пратэстаў і войнаў. Для Лукашэнкі паказалі тактыка спецыяльны занятак з батальёнам спецыяльнага прызначэння. Яму прадэманстравалі ўзоры вайсковай тэхнікі для спецаперацый.
Александр Лукашенко заявіў, што спробы нападу на праваахоўнікаў павінны імгненна спыняцца. Відаць, маюцца на ўвазе сутычкі пратэстоўцаў з сілавікамі падчас разгону мірных акцый. Былі распачаты крымінальныя справы. Лукашенко расказаў спецназаўцам, што бачыў відэа, як падчас адной з вулічных акцый амапаўцаў білі нагамі.
Ребята должны понимать, что они в своем доме никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но ни в коем случае не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчиться. Ты понимаешь, о чем
да, точно.
І 28 ж ліпеня у 16:00 каардынатар штаба Віктара Бабарыкі Марыя Калеснікава планавала падаваць у КДБ хадайніцтва пра змену міры стрымання экс-прэтэндэнту на прэзідэнцкую пасаду.
Як звычайна, не абышлося без затрыманняў, як тых, хто прынёс хадайніцтва, так і журналістаў. Каля будынка КДБ ў дзень 28 ліпеня затрымалі журналістаў. Былі затрыманыя Галіна Абакунчык, Кацярына Андрэева, Антон Саліцкі, Ігар Ільяш ды іншыя.
Вось што расказала Еўрарадыё журналістка Тутба Елена Талкачова, якую таксама затрымалі каля КДБ.
Ну, где-то около 15:40. Возле центральной книгарни стояли журналисты и ждали, пока придет Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарика. Подъехали два микроавтобуса, оттуда вышли сотрудники ОМОНа, забрали всех журналистов, рассадив по двум автобусам и увезли. Нас долго везли, никто не представился, сотрудники ОМОНа некоторые были даже в балаклавах. Никто не представился, нас везли долго по городу, не рассказывали куда, сказали, что просто проверят документы. В итоге нас привезли в заводской РУВД. Зам начальника заводского РУВД Сергей Варийко руководил там всем. У нас забрали все вещи, оставили в каком-то кабинете, нас перевели в другой кабинет, там переписали паспорта и номера удостоверений и, собственно, отпустили. То есть все это заняло, ну, где-то, наверное, в РУВД мы пробыли минут 15, может быть, 20-25. Вот. И после этого нас просто отпустили, сказав, что мы свободны.
Ты задавали вы пытание, чему вас затримали?
Да, конечно, конечно. Мы спрашивали, зачем нас задержали. Варейка сказала, что ну не я же задерживал, я не знаю, за что. Мы говорим, так нас же привезли к вам, вы должны знать, почему нас привезли именно в заводской РУВД. Он сказал, что я ничего не знаю. Сейчас мы проверим ваши документы, просто вас отпустим. Все. А на все наши просьбы позвонить в редакцию или пресс-секретарю МВД Ольге Чемодановой, нам говорили, сейчас позвоните. Естественно, нам никто не предоставил такой возможности. Телефоны все лежали вот в том кабинете, где остались наши документы.
Скажите, калі ласка, колькі яшчэ людзей привезли разом с вами у РАУС?
Всего было задержано 9 журналистов. Среди них 2 журналиста Белопана, двое Белстат, фотокорреспондент ТАССа, фотокорреспондент Рейтер, журналист Тутбая.
Угу. Какие зараз у вас мэты, что вы будете робить теперь?
Мы намереваемся подать заявление в Следственный комитет по статье 198 Уголовного кодекса о препятствии работе сотрудникам СМИ.
Еўрарадыё таксама вяло свой стрым ад будынка КДБ. Папросім падзяліцца сваімі ўражаннямі ад стрыма і пабачанага Міхася Ільіна. Прывітанне, Міхась.
Прывітанне.
Ну, расскажы, Міхась, ты ўжо не першы раз у выніку такіх стрымаў аказываўся спачатку ў аўтазаку, потым ў РУС, і сёння калі ішоў, вот якія былі? Былі прачуванні, што вярнуся там бліжэй да ночы?
Ну, перад выхадам вадзічку папіў, вядома, пазней смага мяне не турбавала. Але, ну так, сапраўды былі думкі, што могуць затрымаць, але што рабіць? Гэта частка нашай рэальнасці сённяшняй.
Слухай, я вот зараз так, як я гэта люблю, задам такое правакацыйнае пытанне, а там яшчэ нават падчас вашага стрыму у пэўных телеграм-каналах з'явіліся фотаздымкі, як ты там за агароджы вядзеш стрым з такімі ёрнічаннямі наконт таго, што ага, баяцца вот журналісты Еўрарады стрым вядуць, але хаваюцца. Але калі вот па-сур'ёзнаму ставіцца да гэтага пытання, з аднаго та боку, ну сапраўды страшна. Ну, вот як ты казаў, ну нікому не хочацца апынуцца за кратамі там, дзе невядома колькі там 3 гадзіны ці 15 сутак па выніку правядзеш. З другога боку, працу трэба зрабіць. Вось гэта быў такі адмысловы ход хітры журналісткі знойдзены.
Ну, гэта, дакладна, гэта был не страх, але сапраўды гэта быў просто вырашылі перастрахавацца. Гэта было яшчэ рашэнне, прынятае ў рэдакцыі, што мы падыдзем непасрэдна да будынку КДБ, не абазначыўшы сябе ніяк, то бок на нас не былі ні акрэдытацыі з нашымі пасведчаннямі, на нас мы не трымалі тэхніку ў руках. Мы ж вырашылі, што спачатку зойдзем бар, там вось дастанем усе нашы тэхнічныя абсталяванне і ўжо з бару пачнем стрым. І сапраўды, калі мы падыходзім, была вельмі незразумелая сітуацыя, бо цалкам тэрыторыя была адшэпленая і даішнікамі, і супрацоўнікамі ў цывільным. Супрацоўнікі АМАПу ўвесь час увогуле патрулявалі гэту частку вуліцы. Ну, мы людзей на той момант не было бачна, таму мы вырашылі, ну, проста пачынаць стрым каля непасрэдна будынку КДБ было небяспечна, і мы вырашылі ўсё ж такі пачаць гэта сапраўды з будынку бару насупраць, просто людзі маглі пабачыць тую карцінку, якая адбываецца ўвогуле там.
Мне яшчэ спадабаўся момант, калі да вас падышла нейкая жанчына, якая таксама, відаць, ну, прыходзіла там падаваць за гэтую заяву, так, і сказала, што я чула, што наконт вас ўжо там гэтыя амапаўцы ці ціхары так ўжо нешта
перамаўляюцца. Сапраўды было такое, але вось мы ўжо думалі, што сапраўды зараз пачнецца затрыманне ўжо пасля такой папярэджання, але мы ўбачылі, што ўжо ў той момант якая-ніякая, але чарга сабралася, ну, гэта было каля там 10 чалавек, то бок некаторыя людзі зайшлі, ну, можа, максімум за ўвесь час гэта было чалавек 15, якія туды патрапілі. Ну, вось, мы вырашылі ўсё ж такі перайсці на той бок, і калі пераходзілі на відэа, гэта хіба не бачна і на стрыме не чутна, але ў момант, калі мы пераходзілі дарогу, да нас падыходзіў мужчына з рацыяй грамадскім, штосьці клікаў да сябе, але сказаў аператару, ідзем далей, мы пайшлі з Арцёмам далей вось непасрэдна. І мне у гэтага супрацоўніка чамусьці не вырашыў працягваць з намі размову.
Сапраўды, у адрозненні ад гэтых бесстрашных і смелых каментатараў, гумарыстаў з телеграм-каналаў, нашы журналісты стаялі ля саміх дзвярэй КДБ, каля будынку КДБ, і размаўлялі з людзьмі, якія прыйшлі туды і прынеслі свае хадайніцтва. Міхась, от былі ж размовы з людзьмі, што казалі, чым яны тлумачылі тое, што іх прымусіла сюды прыйсці?
Ну, все тое, што я прымушала людзей прыходзіць і да ЦВК падаваць скаргі на нерэгістрацыю Віктара Бабарыка і Валера Цапкала, все тое ж самае, што казалі людзі, калі збіраліся ў знак салідарнасці каля крамы Сімбалбай. Незадаволенасць тым, што адбываецца ў краіне тымі падзеямі, незадаволенасць, што у людзей адбіраюць голас, не даюць права галасаваць за тых людзей, за якіх яны хочуць.
Вось таксама спадабалася, як адна жанчына сказала: «Я хачу менавіта падаць хадайніцтва за сумленнага чалавека, як сумленны чалавек».
Ну так, сапраўды было такое.
Міхась, я вось на пачатку нашай размовы ўзгадаў, што як мінімум два разы ўжо за гэты час выборчай кампаніі ты трапляў у аўтазак
адзін раз пакуль
адзін пакуль
это з Арцёмам пуды Арцём акурат два разы трапляў.
Да, ну журналісты Еўрарадыё два разы ўжо за гэты час траплялі. Вось твае ўражанні асабістыя з набліжэннем даты выбараў, вось гэты напружанне, гэтае стаўленне да журналістаў і людзей, якія вот прыходзяць там да ЦВК, да КДБ на вуліцы, яно становіцца больш нейкае жорсткая абстаноўка, больш нервовая, ці вось як узялі такі вот узровень адносінаў сілавікі да ўсіх, хто там не з намі, той супраць нас, то ну на такім узроўні і трымаецца.
Ну, цяжка казаць, бо мне затрымлівалі 14 ліпеня, акурат у дзень нерэгістрацыі Віктара Бабарыка і Валера Цапкала і тых пратэстаў, якія адбыліся на гэта. І ну тады былі сапраўды жорсткія затрыманні. То 250 чалавек, калі не памыляюся, было затрымана, вельмі шмат гэтых здымкаў. Ну, пасля таго, пасля 14-го, здаецца, такіх ужо моцных затрыманняў, жорсткіх, ну, з боку супрацоўнікаў не было. Ну, не ведаю, можа берагуць сілы свае перад гадзінай X і днём X.
Ну а вот калі з людзьмі размаўлялі, вот адчувалася у іх, што ў іх там можа быць узровень страху падвысіўся, ці наадварот, узровень смеласці там ці адчаю, вот што.
Цяжка гэта зразумець. Вось я, напрыклад, зараз у будынку КДБ размаўляў з жанчынай, яна нібыта так кажа, вось сапраўды там я не баюся, там все там куды ўжо баяцца і гэтак далей, але так па жанчыне бачна, што она так трошкі так трасецца, але гэта цалкам магчыма, толькі за таго, што чалавек можа хвалюецца, чалавек не публічны і баіцца вось прамога эфіру. Вось,
не ведаю, але я учора, напрыклад, сустрэла хлопца Анатолій, які таксама, якога затрымалі 14-га вось ліпеня, так, і ён 12 дзён правёў у СІЗА КДБ. І ён распавядаў пра вельмі жорсткія ўмовы, у якіх ён там сядзеў, так што прыходзілася некалькі сутак спаць на буханках хлеба, таму што нічога ім не давалі, так, недзе было спаць, так, і толькі на перадачкі яны разлічвалі. Але таксама ён сказаў, што мы будзем падаваць агульную скаргу на гэта ўсё, на гэтыя ўмовы, але я не пабачыла, што яму страшна, што ён не працягне сваю вось сваю бойку, я не ведаю, за перамогу.
Дзякуй, дзякуй, Міхась. А я хачу нагадаць усім супрацоўнікам праваахоўных органаў, што ў крымінальным кодэксе ёсць адмысловы артыкул, які прадугледжвае пакаранне за перашкоду журналістам выконваць іх прафесійныя абавязкі. І там, калі не памыляюся, ці то да 3, ці то да 5 гадоў зняволення максімальна. Зараз можа і не. Вас, конечно, абароняць, скажуць, што вы ўсё правільна рабілі, да і якія там крымінальны кодэкс для супрацоўнікаў праваахоўных органаў, тым больш у дачыненні да журналістаў, але часы мяняюцца.
Нагадаем, што наш супрацоўнікам нашым, што ёсць такое слово люстрацыя, хай яго таксама не забываюць.
Дзякуй вялікі, Міхась.
Дзякуй.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхасілін. Арганізатары адмененага фестывалю «Лапалуза» анансавалі 4-дзённы віртуальны фестываль, які пройдзе ў тыя ж даты з 30 ліпеня па 2 жніўня 2020 года. На YouTube-канале будуць паказаныя 150 выступленняў, як архіўных, так і зусім новых. Гледачы змогуць убачыць запісаныя ў розныя гады фестывальныя сеты: Пола Маккартні, Металіка, The Cure, Outkast, LCD Sound System, Arcade Fire, Tyler the Creator, Run the Jewels, ASAP Rocky ды іншых. Адбудуцца віртуальныя выступы Віктара Менса, Джамілы Вудс, Tanks of the Bangets, Pink Sweets. Больш 2 дзён нарвежац Шелі Хеннінг-Бьёрстад выконваў песні Элвіса Преслі. 52-гадовы мужчына усталяваў тым самым новы сусветны рэкорд па працягласці гэтага дзейства нон-стоп. Раней такі ж рэкорд усталяваў немец Томас Гейдж. Ён выконваў кампазіцыі больш 43 гадзін у 2004 годзе. Дарэчы, да гэтага Гейдж біў рэкорд таго ж Бьёрстада 26 гадзін. Усё адбывалася ў адным з пабаў Ослам. Выступ Бьёрстада пачаўся 23 ліпеня і скончыўся 25 ліпеня. Усяго ж яно працягвалася 50 гадзін 50 хвілін. хвілін і 50 секунд. Усе было не так жорстко, як здаецца. Па-перше, кожную гадзіну патэнцыйнаму рэкардсмену дазвалялася рабіць 5-хвіліны перапынак, каб павіць вады з мёдам і лімонам. Па-другое, такі перапынак можна было прапусціць, каб потым узяць яго ў падвойным памеры. Таксама за дзействам сачылі лекар і дыетолог.
Прагнуць мільёны вачэй. Перамен грукаюць сэрцы хутчэй.
Беларусы праспявалі хіт Віктара Цоя «Перамен» па-беларуску. Пераклад недавно зрабіў паэт Андрэй Хаданович. Відэаролік падрыхтавала грамадская кампанія «Годна». У запісі паўдзельнічалі Станіслаў Мытнік з «Акут», Алесь Лютыч з «БН», Павел Гарадніцкі з «Разбітага сэрца пацана». «Перамен Цоя» сёлета часта гучала на пікетах па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты альтэрнатыўных кандыдатаў, а таксама на ланцугах салідарнасці. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Легітымізацыя анексіі Крыма і вайна на ўсходзе Украіны ўжо 7-ы год з'яўляецца адным з ключавых напрамкаў расійскай прапаганды. Аднак пасля прыняцця паправак у Канстытуцыю Расійскай Федэрацыі і так званага рэферэндуму, які абнуліў тэрміны прэзідэнцтва Владзіміра Пуціна, афіцыйная рыторыка Крамля стала нашмат больш адкрытай. Напярэдадні плебісцыту Владзімір Пуцін у прыватнасці заявіў пра падарункі рускага народа былым савецкім рэспублікам, што фактычна з'яўляецца адкрытай пагрозай наступнымі тэрытарыяльнымі прэтэнзіямі Расіі, перакананыя эксперты.
Каму найперш скіраваныя згаданыя мэсэджы расійскай прапаганды і прычым тут Беларусь? Навошта Крамлю апрасоўваць украінскім пытаннем беларускую аўдыторыю? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвалі дырэктар па даследаваннях міжнароднай бяспекі Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі, эксперт iSens Марыя Аўдзеева і медыяэксперт і палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі.
Направление, да, является ключевым, потому что сама незаконная оккупация Крыма является ключевым вопросом в российской внешней политике, и внешней, и во внутренней политике. Усилия России направлены на то, чтобы как можно больше стран, людей признали каким-либо тем-либо образом незаконную оккупацию, то есть они стремятся легитимизировать этот статус. Почему мы всегда говорим в Украине и наши международные партнеры говорят о незаконной оккупации? Потому что аннексия — это термин, который как бы говорит о том, что территория уже признана, занятая Россией. Мы всегда говорим о том, что это временная незаконная оккупация, о том, что мы будем предпринимать все действия для того, чтобы рано или поздно Крым вернулся в Украину. Почему мы видим, что эта тема, как это проявляется, в чем мы видим проявление того, что эта тема постоянно артикулируется. Мы, я лично и iSense регулярно делает мониторинг российских СМИ, не только российских СМИ, но также контролируемых Россией площадок, медиаплощадок и в Украине, и в Беларуси, и в других странах. И мы видим, что на этих медиаплощадках тема Крыма постоянно всплывает, потому что России жизненно важно признание статуса Крыма для того, чтобы это дало в дальнейшем основание для снятия санкций. Вы знаете, что санкции были введены в том числе в ответ на незаконную оккупацию, и они не могут быть сняты до тех пор, пока Крым оккупирован. Таким образом, жизненный интерес России — это чтобы санкции были сняты, а для этого нужно что? Нужно, чтобы как можно больше стран могли, ну, говорили о том, что они признают незаконную оккупацию.
Ну, про тое, что сапраўды Росіі патрэбна вось такая легітымізацыя для того, каб былі знятыя санкцыі, гавораць даўно, і гэта сапраўды мае рацыю. Тым не менш, вы пішаце, Росія хоча нагадаць і прэзідэнту Беларусі, што Мінск павінен правільна ўспрымаць крымскі рэферэндум. Я зараз вот не да вас, а да Паўлюка з пытаннем. Паўлюк, ну вось гэта меркаванне Марыі Аўдзеевай і вот яе у яе артыкуле гэта прапісана. Але вы як медыяэксперт заўважылі, што Крэмль пастаянна вось такімі артыкуламі нагадвае Мінску пра тое, як правільна ўспрымаць крымскі рэферэндум і ўвогуле крымскае пытанне.
Ну, тут залежыць ад таго, што канкрэтна маніторыць. Магчыма, база моніторингу iSense дає підстави для таких основ. Ось я особисто у межах моніторингу, які роблю для Media IQ, ну, конкретно кримську тематику бачив крішечку по-іншому. З одного боку, є посол Росії Дмитрий Мезенцев, який на одній зустрічі пригадав, що є Крим і що там чекають білоруські товари. Бо як амбасадар ён не можа наўпрост загадваць там ці штосьці падобнае казаць, і ён ведае пазіцыю афіцыйных уладаў, што ні Абхазію Сасеці, ні Крым юрыдычна Беларусь не прызнае расійскім. Але ён нагадвае, што быццам бы ёсць прагматычны сэнс. З другога боку, калі мы паглядзім, што запытваліся беларускія журналісты у претендента, а потом кандидата у президента, чи і Крим, то це питання узникало вже хоча й по ініціативі білоруських журналістів. І це питання, яке цікавило білоруське громадство, як певний марк. Бо він давав можливість зрозуміти ці справді є підстави казати, що ці кандидати у президенти з'являються рукою Москви чи ні. І ось доволі цікаво, що їм було складно відказувати на це, быцем би просто питання.
Мары, вось атрымліваецца і да вас пытанне. Медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі, які, я ведаю, вельмі плотна праглядае ўсе гэтыя СМІ і публікацыі, асабліва не заўважыў вось гэтых намёкаў расійскай прапаганды на тое, што Мінск павінен правільна ўспрымаць крымскі рэферэндум. У такім выпадку, адкуль, з якіх крыніцаў вы зрабілі выснову, з якіх крыніцаў матэрыялы бралі?
Ну, конечно, я сейчас расскажу, откуда мы брали материалы, но если мы посмотрим на последнее высказывание Путина, которое и легло, собственно, в основу статьи, это когда он сказал о том, что есть подарки русского народа, и, соответственно, бывшие советские республики, они должны были при выходе их вернуть. Чем заложил основу для того, чтобы в дальнейшем Российская Федерация имела возможность высказывать территориальные претензии не только к Украине, но и к другим странам-соседям, которые как бы имеют какие-то подарки от русского народа. Когда я писала эту статью, я анализировала, в частности, спутник, вещание «Спутник на Беларусь», «Спутник Би», потому что мы увидели, что это российская медиа, она входит в одно из самых цитируемых, то есть является точкой ввода информации, через которую после того, как они делают какие-либо публикации, они в дальнейшем мультиплицируются на других ресурсах. И вот кроме того, что говорил Павел о том высказывании по поводу Крыма и что это экономически обосновано, мы нашли еще также другие месседжи, которые в течение последнего времени артикулировались. Это месседж о необходимости налаживания прямого транспортного сообщения между Белоруссией и Крымом, что является как бы одним из маленьких шажков к легитимизации. Об этом говорил тоже лично Путин, что является очень таким, ну, значительным указателем того, что это мейнстрим для всех остальных российских и кремлевских медиа. То есть он сказал это буквально так: когда-либо будет решен вопрос о авиасообщении Беларуси с Крымом. И сказал это он достаточно недавно. Об этом же говорит, то есть в Крыму существует организация «Белорусская община Крыма», которая очень часто задействуется для того, чтобы тем либо иным образом вводить в общественный оборот в медиапространство месседжи, которые в дальнейшем будут подхвачены другими. Вот эта вот «Белорусская община Крыма», она даже обращалась к Лукашенко, ну, по той информации, которая есть в СМИ, с тем, чтобы нужно быстрее наладить прямое транспортное сообщение между Белоруссией и Крымом. Далее то, что мы уже обсудили, это экономический вопрос о том, что Крым является одним из основных потребителей белорусских, вернее, то есть импорт из Беларуси, он является одним из самых значительных, поэтому нужно его как бы делать, то есть легитимизировать и сделать его в правовом поле доступным. И кроме того, постоянно делается акцент на том, что референдум, как бы референдум, псевдореферендум, что Украина, как вы, конечно, знаете, не признает его результатов и проведения. О том, то есть постоянно напоминается о том, что референдум в Крыму якобы проходил в соответствии с законодательством Украины, и постоянно артикулируется вот этот тезис в разных вариациях о том, что украинцы проживают, то есть люди, проживающие в Крыму, они на референдуме выразили свою волю, и вот просто это было узаконено, ну, что, конечно же, не соответствует действительности.
Павлюк, вы махали рукой, видать, подавали знак, что есть чем апеллировать все Марии.
Ну, глядите, как я бачу с подробязностью, то говорка идет не конкретно про апошний час, а про протяглый период. И коли Путин отказывал на пытание как раз белорусской общины Крыма на конт товара, узнавления сполучение Беларуси с городами, которые находятся в Крыму, то это великий промежок часу. Саправды есть такие выказывания, яны зауваженные у российской медиапросторы, те зауваженные у белорусской медиапросторы, я думаю, что частково зауважены, частково не. Тут все залежит от того, на что мы робим упор, на что мы робим фокус. Ну, мне, например, не подается, что это было мейнстримом и что это было зауважно. Иначе бы посол Мезенцев бы про это казал частей. Мне подается, что опошним часом российская пропаганда меньше узгадывала конкретно украинский досвід у колена зверталася до белорусской аудитории, хутчэй казали про то, что отбывается, это не рука Москвы, разважали про то, что Александр Лукашенко, махчыма, не усведомляя погрозу коронавируса, он робит все неправильно, он неправильно критикует Россию, и, коли почалася выборчая кампания, звертали увагу на протесты и при гэтым починали разважать про то, что Александр Лукашенко махчыма згубить владу. Это робили не голос Кремля, это быцем бы незалежные меды, это розные редакции, розные особистые меркования выказывались, например, как главный редактор «Комсомольской правды» Спадар Сунгоркин. Але мне подается, что керунок российской пропаганды был тут худшей скированный на особу Лукашенко и его махчимость сгубить або не сгубить владу. Але калі глядзець с Киева, с Украины, то натурально, что то, что им болеть, было бачное у проявах этой пропаганды это видовочно. Для меня больше цікавое было пытание с лёсом Александра Лукашенко и выниками выборов.
Ну, так, сапраўды цікавае пытанне зараз у апошні час, хаця і не толькі ў апошні. Тым не менш, вось сапраўды Марыя адзначыла, што цягам 7 апошніх гадоў, ўсё ж такі вот гэта, і калі мы зараз кажам менавіта пра пытанне вот это прывучэнне да змены межаў, што вот маўляў, гэта ўсё нармальна. Цягам гэтых усіх гадоў расійскае тое ж самае тэлебачанне, якое ў прынцыпе глядзіць пераважная большасць беларусаў, асабліва ў там дзе-небудзь у рэгіёнах, постоянно нам дзесьці казала, закидала такие месседжи, як аднаўленне гістарычнай справядлівасці, это исконно русский Крым. Я уже не кажу про ось гэтае прыціснення расійскамоўных там ва Украіне, якіх трэба бараніць. І ўсё гэта вось так вось можна было, у прынцыпе, перавесці і на Беларусь. Вот калі раптам будуць прыцісняць рускамоўных у Беларусі, то там рускі брат дапаможа. Што, маўляў, калі там раптам што, то можа быць Віцебск-то там можа быць і ісконна рускі горад был на самом-то деле. Дзесьці гэта западала на падкорку. Да, зараз такія меседжы змяніліся. Больш Лукашэнка, выбары, каранавірус і гэтак далей. Але наколькі ўсё ж такі гэта запала? Паўлюк, давай вот, можа быць, з вас пачнем, і да Марыі потым.
Ну, безумоўна, гэта ўсё мае значэнне, бо гэта задае рамку размовы. Гэта задае рамку мыслення. І неспроста белорусским журналистам у вынику треба было запытываться у кандидатов, чий Крым, как разумеется, на чьем боку находятся кандидаты. Але разом с тем, мне подается, что спрацовывали и одночасово несколько факторов. Ну, вот Мария звертая увагу на то, что у России теоретично есть территориальные претензии до былых членов Советского Союза. Ну, белорусский Верховный Совет, еще БССРовский, выказывал такие претензии до Литвы, когда она выходила из Советского Союза. И это так само может выматься на порядок дня, когда раптом будет такая конъюнктура. Конъюнктура может возникать, але само по себе то, что межи повинны быть непорушными, ну, вот это официальная позиция зараз Минска, и мне подается, что от ЕС отходить никто не собирается. Але, калі паглядзець, пра што пішуць у ресурсах, якія можна лічыць звязанымі, ну, ці ідэалагічна, ці увогуле і фінансава з Москвой, то там зараз у апошнія месяцы з'явілася пра польскую пагрозу для Беларусі. Быццам бы імперыялістычная Польша вельмі хоча захапіць Беларусь, і вот толькі саюз з Расіяй дае магчымасць Беларусі застацца незалежным. Гэта маргінальныя наратывы, але яны з'явіліся цягам апошніх двух месяцаў больш заўважна, чым это было раней. Відавочна, што такія падыходы, прыдумывання новых аргументаў, чаму саюз Беларусі з Расіяй неабходны і без яго не абысціся, чаму ёсць нейкія пагрозы і толькі Россия и Беларусь супраць усяго свету выступаюць, бароніць гэты клачок земли. Гэта все уплывае у тым ліку на выбарчую кампанію. І я бы не сказаў, што гэтыя наратывы ідуць супраць таго, пра што кажа даследаванне, пра якое цытавала Марыя. Просто гэта розныя бакі, напэўна, адной вялікай праблемы. І калі Путін выступіў з артыкулам, дзе які можна бачыць с выказыванием, якое дае подставу лічыць, что у России есть территориальные претензии, то натурально после этого пресс-секретар Кремля выступил, Дмитрий Песков выступил с тлумачением, что не-не-не, это не про, не про территориальные претензии. Видовочно, что навод России доводится крышечку стишивать вот такого кшталту помкнения, але, ну, я не просутничаю.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскі СКА у першым кваліфікацыйным раўндзе мужчынска-еўрапейскай гандбольнай лігі сустрэнецца з маскоўскім ЦСКА. Пра гэта стала вядома 28 ліпеня па выніках лёсавання. У Мінску каманды сустрэнуцца 29 ці 30 жніўня, у расійскай сталіцы 5 ці 6 верасня. Дмитрий Буйницкий вернулся у хоккейное Минское «Динамо». 23-годовый форвард подписал контракт, различенный на один год. Буйницкий ранее провел 3 сезона у складе «Динамовцев». Лето он сошел у Магнитогорский «Металлург», был у складе омского «Авангарда». Але травмы не дозволяли хоккеисту продемонстрировать свою наилепшую гульню. Беларускі паўабаронца Кірыл Кірыленка падпісаў контракт з данецкім футбольным клубам «Алімпік». Раней 19-гадовы футбаліст гуляў за львоўскія «Карпаты». «Алімпік» часова базуецца ў Кіеве, выступае ва ўкраінскім чэмпіянаце. Контрольную тренировку белорусских биатлонистов у Раубишах выиграл Сергей Бочарников. На роликовых коньках яны переодолели 15 километров с 4 огневыми рубежами. Как известно, белорусская сборная за пандемией коронавируса не смогла выехать у Австрию и провела сбор на Радиме. Адменены за ситуацией с коронавирусом первый в сезоне этап Кубка Свету по плаванию. Ён мусіў прайсці у Сингапуры у пачатку верасня под погрозой и другие этапы, которые у тым же месяце запланавалі у Китае. Гэта были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Дмітрий Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.